Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesje, da svjati sja imja Tvoje, da prije zato je.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, ovo nedeljni gost emisije Hram Radio Beograda 2 je Jerej Marko Jeftić, svešteni hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Mladenovcu. Naša tema opraštanje. Pokajanje je seme, opraštanje je plod. Nikakvu hvalu nema seme koje ne donosi ploda. Nikakvo pokajanje nema vrednosti bez praštanja. Sveti vladika Nikolaj Velimirović. Oče Marko, veliko mi je zadovoljstvo što ste ponovo sa nama i dobro nam došli.
Bolje vas našao i hvala na pozivu.
Zašto je važno oprostiti? U molitvi Gospodnjoj, Oče naš, kaže se i oprosti nam dugove naše kao što mi opraštamo dužnicima svojima. Zašto je važno i koliko smo sposobni da oprostimo?
Poslednji dan pred početak velikog vaskršnjeg posta crkva od davnina naziva nedeljom praštanja i na taj dan se u našim crkvama čitaju Hristove reči koje kažu: ako ne oprostite jedan drugom sagrešenja vaša, neće ni Otac vaš nebeski oprostiti vama pregrešenja. I uveče tog dana, uoči samog početka velikog posta, u našim hramovima se vrši obred uzajemnog praštanja, gde se mi onako skupimo, poređamo se u jednu liniju ili u red, prilazimo jedni drugima i molimo za oproštaj i mi opraštamo onima koji su nas eventualno ili bilo na koji način uvredili. Ne mora da znači da je uvreda uvek svesna, ne mora da znači da čovek to svesno radi, ali prosto mi nekada i nesvesno nekim svojim potezima, rečenicama, nepromišljenošću možemo druge da uvredimo. I mi, mireći se jedni sa drugim, ulazimo upravo u post, u taj period očišćenja i produbljenja i osvećenja naših života. Praštanje nije možda nešto što je posebno, da kažemo, prisutno u svetu u kojem živimo, ali je za nas hrišćane od suštinske važnosti, jer upravo ono što ste vi rekli i ono što nas uči i evanđelje, ono što nas uči i naše molitve i uopšte čitav crkveni život, jeste upravo taj da ako oprost ne krene od nas, ako mi ne oprostimo onima koji su nas uvredili, neće ni nama biti oprošteno, pa na posledku neće ni Otac nebeski nama, jeli, oprostiti.
Da li prvo ide pokajanje ili opraštanje ili opraštanje pa pokajanje? Citirani sveti vladika Nikolaj Velimirović, možda ga ja i previše citiram, ali šta da radim, ja stalno volim svakodnevno da ga čitam, kaže da je pokajanje buna čoveka protiv samoga sebe.
Predivne i apsolutno istinite reči. Ta borba koja se vrši u nama jeste nešto na što hrišćanstvo stalno poziva. Dakle, ta revolucija promene sopstvenog života, dakle, taj iskorak iz našeg samoljublja i sebeljublja i otvaranje ka drugome. Upravo bez toga ne može doći ako nismo svesni pokajanja. I ono što, ne samo civilizacija našeg vremena, nego nešto što je počelo da se javlja krajem 19. i početkom 20. veka, jeste taj poziv da čovek stalno bude jak, silan, da ne pokazuje slabosti, da ne pokazuje ono što je, jeli, od njega slabo. Pa i znamo za onu optužbu nacizma, na primjer, da je hrišćanstvo vera slabića i da je Isus, kako je Hitler govorio, kao neki jevrejski mislilac, pozivao upravo na tu neku pacifizaciju čoveka. Međutim, to je jedno ne samo iskrivljeno i zlonamerno, nego u potpunosti netačno razumevanje hrišćanstva. Hrišćanstvo baš poziva na borbeni duh, na ono što je, ali pre svega na borbeni duh prema sebi, jer mi možemo se buniti protiv svega oko sebe, ali smrt kao posljednji neprijatelj će uvek lebdeti nad nama. I upravo pripremajući se i za praznik Vaskrsenja i uopšte za čitav hrišćanski život, dakle za život u Hristu, kako mi u crkvi kažemo, je mora poći od tog ispravljanja nas samih, odnosno, a to prva inicijalna kapisla, pored posta, molitava, liturgijskog života i svega onoga što je važno, jeste upravo pokajanje, jeste ispovest i jeste opraštanje drugim. Dakle, ono što ste rekli, verovatno u pitanju uzročno-posledična veza, jedno bez drugoga ne može.
Da, jedno je seme, a drugo je plod. Pokajanje je seme, opraštanje je plod. Ja bih sada u nastavku razgovora, mi smo napravili neku prepisku pre ove emisije, vi divno pišete i ja bih umesto pitanja pročitala deo i kažete: savest čoveka jeste ta tajanstvena dubina naše svesti iz koje nam dolazi osjećanje kajanja i ta snažna čežnja za očišćenjem, obnovom i promenom našeg života. I upravo to osjećanje kajanja, taj glas savesti, jeste ono što nas vodi ka pravom koraku na putu očišćenja, ka želji da oprostimo i da nam bude oprošteno, ka toj nedelji praštanja o kojoj ste vi govorili. Zašto je tako? Možete da dopunite.
Hvala vam na tom citatu i zaista mi je, da, eto, drago što ste to pročitali.
Vi, Oče Marko, uvek kad pišete i najobičnije stvari, pišete ih vrlo poetski.
Hvala. Drago mi je ako tako percipirate to što pišem, i drago mi je to što pokazuje opet da ima smisla to što pišem. Zašto je tako? Zašto se, možemo postaviti pitanje, zašto se u nama istovremeno sa buđenjem naše savesti javlja baš ta neodoljiva želja da praštamo i da nam bude oprošteno, i to kao prvi zahtev, jeli, koji savest upućuje našoj svesti. Odgovor na to pitanje bi mogao biti zato što savest otkriva našem saznanju da je suština našeg zla i nepravde, otuđenju od drugih i grehu prema drugima. Dostojevski kroz usta starca Zosime kaže, čuveni citat, da je svako pred svima kriv za sve. I ove reči na prvi pogled izgledaju ne samo kao neudrživo preuveličavanje, već i kao potpuni apsurd. Svako bi se zapitao zašto bih ja uopšte bio kriv za bilo šta što nisam učinio, zašto bih pred drugima bio kriv za sve, kako Dostojevski to apsolutizuje. Zašto bismo mi bili krivi pred drugima? I to je neko pitanje koje naš razum nadmeno protestuje kad se uopšte pomisli na tako nešto, i na naše spoljašnje saznanje i spoznaje naša se naravno buni protiv takve konstatacije. Što se tiče morala, svi će po svojoj prilici se zaglasiti sa tim da čovjek bez sumnje mora biti u svom životu pred nekim i zbog nečega kriv. Jednostavno, nemoguće baš da toliko čovjek bude otupeo i da ne razume da je nekoga povredio, pa čak i da bude i nesvesno, da kažem da je nesvesno mogao da učini, da bude ili svestan tog svog nekog nesvesnog povređivanja drugih. Međutim, zagovornici takvog morala pod navodnim znacima, naravno nas umiruju tvrdnjom da je to nešto što je sasvim normalno za ljudski život. Opet normalno pod navodnim znacima, zato što takva vrsta morala ili pozivanje, kako smo sad u ovom periodu koji za nas, nadam se, hvala Bogu, kako su govorili na novu normalnost, na što su nas pozivali, ta nova normalnost nikako ne može biti otuđenje, odvajanje jednih od drugih, zatvaranje u neke, da kažem, u sopstvena četiri zida i tobožnje brige za zdravlje ljudi. Ta lažna empatija je se javljala upravo zbog nerazumnog straha od smrti i zbog nespremnosti za ono što je neminovnost u našim ljudskim životima, a za nešto što mi hrišćani ne samo što smo toga svesni, nego naprosto živimo u toj realnosti koja nas stalno poziva na konstantnu budnost, na konstantan trening, na konstantno unapređivanje sopstvene ličnosti i na sve ono što jeli sa sobom nosi to, a to jeste upravo borba protiv takve lažne moralnosti, protiv takve lažne normalnosti na koju nas pozivaju.
Pokajanje i opraštanje, evo, shvatili smo da ne mogu jedno bez drugog. Pokajanje je početak svega u duhovnom životu. Pravilni duhovni život počinje samo ona duša koja se pokaje, a takva duša može i da oprosti. To najbolje pokazuje ruska velika literatura.
Apsolutno. Rusi su možda na najbolji način u ljudskoj civilizaciji, pre svega kroz svoja književna dela, pokazali to rvanje koje čovek, ako je iole, nije izgubio neku elementarnu pristojnost i osjećaj za druge i za one koji su oko njega. Dakle, u toj svojoj, da kažemo, književnosti, u literaturi, oni su na najbolji način pokazali na koji način čovjek može da dostigne najveće visine nakon što je dotakao najveće dubine. I zato kada nam pišu ti autori, mi vidimo da nas oni ne lažu. Ne lažu nas zato što oni ne izmišljaju neke situacije, pa da kažemo, vidi kako je ovo preuveličavanje, pa ovo nemoguće da se desi. I već pomenuti Dostojevski, možda kao najznačajniji primjer tog laičkog apostolata, kao neko ko je ravno apostolni, zaista jeste upravo taj primjer, i naši slušalci sasvim sigurno znaju za njegov život i za njegov amplitudu tog života koja je išla bukvalno kao ona linija na EKG od one poslednje najniže tačke pa do najviših visina, ali upravo zato kad on piše, mi vidimo da on piše nešto što je proživeo, da piše o ljudima koje upoznavao i ljude koje je razumevao, što je jako važno, jer nije samo bitno da se neko nas očeše i da prođe ili da se odbije, nego prosto da svojom dušom razumemo tu drugu ličnost. E, upravo kroz takve velike pokajnike u svjetskoj umetnosti i literaturi, ne samo Rusi naravno, ali pogotovo kod njih, kao što rekao smo, oni su to možda na najbolji način uobličili i nama ostavili, na najbolji mogući način vidimo kako ti veliki pokajnici dostižu neverovatne visine, jer upravo kroz pokajanje i kroz opraštanje i kroz moljenje da se njima, odnosno nama, oprosti, je čovjek u mogućnosti da dobije zaista potencijal da se ostvari kao jedna predivna bogolika ličnost.
Da, i to dokazuje da je pokajanje buna čoveka protiv samog sebe, upravo su svi oni bili takvi i zato su dostigli takve visoke i literarne i duhovne visine.
Šta je tu još jako važno, možda kao jedna mala dopuna? Upravo to da su oni u svakom trenutku tame njihovog života vidjeli makar mali otvor, najmanji prozor, ono kao špijunku na našim vratima kroz koje je prolazila svetlost Hristova. I u posljednjem trenutku, pre nego što će se ta rupa, taj mali prored ili prolaz zatvoriti, oni su uspeli da prođu i da uđu u svetlost i da budu obuzeti svetlošću i da budu prožeti njome. Da se ostali zatvoreni, naravno, vjerojatno nikad za njih ne bi saznali, možda bi bio samo neki članak o nekom ubici ili samo ubici ili nekom kriminalcu koji je poslat u Sibir ili prestreljački vodom, što se je li Dostojevskom i desilo. Ali u tom trenutku pokajanja i ispravljanja, to je kao ono što slušamo u Nedelji o bludnom sinu. Dakle, Bog Otac jeste upravo kao i taj otac u priči o bludnom sinu, onaj koji nas uvijek čeka raširenih ruku, koji čeka da se pokajemo, da kažemo, da stavimo prst na čelo i da kažemo: Oče, zgrešio sam, nebo i tebi, i više nisam dostojan da se nazovem ni jednom od najamnika tvojih, ali makar me primi da budem, eto, sluga tvoj. Nama će Bog Otac uvijek odgovoriti upravo onako kao što je odgovorio Bog Otac, pa čak i kada bi naš brat, koji se možda neće obratovati našem povratku, negodovao zbog toga što nas je Otac tako srdačno dočekao i napravio gozbu zbog našeg povratka, Otac bi sasvim sigurno tom našem bratu odgovorio: tvoj brat je bio mrtav i oživeo, bio je izgubljen i pronađen. Jer upravo ljudi koji ne znaju za pokajanje, ne znaju za oproštaj, čija je duša otvrdnula i srce skamenjeno, oni su upravo ti koji su izgubljeni, koji su zaista mrtvi.
Radio Beograd 2, emisija Hram. Naš ovonedeljni gost je Jerej Marko Jeftić, sveštenik hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Mladenovcu. Naša tema: opraštanje ili praštanje. Oče Marko, neka ovaj sledeći segment bude opraštanje ili praštanje između razuma i savesti. A opet ću da vas iscitiram iz naše prepiske: ostavimo razum njegovoj nadmenoj pometenosti, ostavimo i moral njegovim objašnjavanjima i opravdanjima, poslušajmo savest tamo unutra, duboko, duboko u nama, gde nam tihi, ali strogi i bespoštedni glas govori: kriv si. U čemu je moja krivica? Zaista, Oče, u čemu je naša krivica?
Ona nije u jednoj pojedinačnoj uvredi ili svađi koju smo imali sa bližnjima, sa članovima porodice, nekim na poslu ili tako dalje. Jer to je nešto što je u ljudskom životu zaista neizbežno. Mi ne možemo da lebdimo nekako u međuljudskim odnosima i da se ne dotičemo drugih ljudi. Ta krivica nije ni u mojim površnim prepirkama sa drugim, niti u nekim beznačajnim ljutnjama. Zapravo to je jedna sasvim drugačija krivica. Krivica koja nenadano počinjem da postajem svestan shvatajući da se radi o samoljublju koje je zahvatilo upravo same temelje moga života, života svakog od nas i koji u potpunosti prožima taj moj život i zbog toga sam se otuđio dalje od drugoga i od drugih, jer za nas hrišćane drugi nikako nije pakao, već prosto raj, lice, kako kaže naša svetotačka literatura, videh lice bližnjih, videh lice Boga, jer upravo kao bogolika bića, dakle prosto i mi počinjemo da svakog drugog i sve druge doživljavamo isključivo kao sredstvo. To je prosto tragedija, to je zaista jedan tragičan trenutak u životima svih nas.
Ovo drugo pakao, to je sada za ove mirotvorce.
Tako je, za one, da, mirotvorce koji su, dakle...
Drugi su pakao.
Tako je, za njih su drugi pakao i čak i onda kada nekog volim, taj ljubav iznutra zatvorena i osakaćena mojom egocentričnošću. Kao da u ljubavi prosto želim da volim samo sebe, dakle samo da na sebi radim, samo sebi. Mi imamo sad i ove life coachinge i te neke učitelje, neke učitelje života, kako bi to preveli na srpski jezik, koji nas upravo pozivaju na, da budemo ja pa jajci, dakle samo da sam ja bitan, samo na sebi da radim i tako dalje. Savest i jedino savest može čoveku da sa bespočetnom jasnošću kaže da i pokaže svet kao svet u kome se svako bori protiv svakoga, kao svet u kome važi isključivo pravila napada i odbrane, kao arenu za milosrdne borbe za životni opstanak, na ono što nas pozivaju neke teorije iz prirodnih nauka, da samo najjači opstaju, da samo su najjači vredni prosto opstanka. I mi stalno mislimo da su drugi ti koji čine nepravdu, mrze i prolivaju jeli krv, da smo mi uvek tu neki koji smo nevini, druge države, drugi narodi, druge vlade, uvek su svi drugi krivi. Naravno, naš hrišćanski poziv jeste da pogledamo malo u sebe i da shvatimo da je upravo u nama glavni izvor tog otuđenja i tih deoba. Jer ako od sebe ne pođemo, ti drugi su samo izgovor. I te borbe svih sa svima na koju trošimo čitav život i na kraju se svodi i na naš i život. I tek kad to osjetimo u sebi, kada to shvatimo, onda postajemo sposobni da unutrašnjim sluhom čujemo istinu Dostojevskog, da je svako pre svima kriv za sve, kao istinu, istinite reči Svetog Serafima Sarovskog, koji kaže da se, prosto nas poziva, smiri se, kako on kaže, i oko tebe će se spasiti hiljade. Smiri se, to pre svega znači spasi se od te svoje iskonske porobljenosti otuđenošću i spasi se od te sopstvene unutrašnje otuđenosti od istinskog života i drugih ljudi. Spasi se od robovanja ratu svih protiv svih u kome jeli mi živimo. Dakle, to je poziv na koji dobijemo kada čujemo te reči da se jeli smirimo. Oprostiti drugom i primiti oproštaj od drugoga, to je prvi i pravi povratak otuđenosti ka jedinstvu i od mržnje ka ljubavi i naravno od razdeljenosti ka jedinstvu, jer mi hrišćani smo pozvani da kao telo Hristovom prosto živimo u jedinstvu, pre svega u jedinstvu sa Bogom, sa drugim ljudima, ali sa čitavom tvorevinom, jer smo na posledku i postavljeni za gospodare upravo čitave tvorevine. Naravno, oprostiti drugome uopšte nije jednostavno i često govorimo o tome da više obraćamo pažnju na nedostatke drugih ljudi, još gore da smo digli ruke od tih drugih ljudi. Ravnodušnost i prezrenje i cinizam, sve ono što je jako često u našim životima, jeste upravo projava tog najtamnijeg, najdemonskijeg u nama i nečeg sa čime se stalno rvemo i na što smo pozvani da se borimo. Da oprostimo drugome i da primimo oproštaj od drugoga može samo onaj čovjek, po mom ličnom mišljenju, koji je svim svojim srcem osjetio i shvatio je užas odsustva ljubavi u svetu i svu tu bezdanu tugu čovekove samoće na koje je čovek usudio sebe upravo svojom gordošću i sebeljubljem. I sve to je ono što je sadržano u molitvi koju crkva na nedelju praštanja koju smo pominjali upućuje Bogu i gde se kaže: ne odvrati lice svoje od mene jer tuguje. Ta svetla tuga, to je jedina ona tuga koju možemo da shvatimo sami koren, samu suštinu i silu zla. I to je hladno srce, nedostatak ljubavi, trijumf usamljene i neusamljenost osuđene ljudske gordosti koja je prisutna u svima nama i to možemo samo ako smo gordi, ako nismo svesni da to ne priznajemo. I molitva da oprostimo drugom, čežnja da nam bude oprošteno, to je ono što je jako važno za nas, za naš hrišćanski život, kao dete kada nešto jeli pogreši, pa kada tuguje, pa kada majci koja je također tužna zbog toga što on zbog toga što je uradio, da on se jeli boji da će se eto majka naljutiti, da će ostati možda i bez majčinske ljubavi na posletku, i kreće ka majci želeći da se izmiri, upravo u tom trenutku čistine međuljudskih odnosa i jasnoće koje se javljaju između deteta i majke. Jer opet kažemo, to naravno govorimo zato što je za nas hrišćane majčinska ljubav najbliža onoj božanskoj ljubavi, jer je ničim uslovljena. Svi mi drugi, kada volimo, koliko god iskreno volimo, mi nešto želimo ili očekujemo ili imamo neku zadnju nameru, pa čak i dete koje od te majke zavisi zbog hrane i zbog zagrljaja i zbog svega što će dobiti, majčinska ljubav prema detetu jeste upravo neuslovljena. E, u tom trenutku iskoraku jeste upravo ono kako bi mi trebali da se krećemo i da tugujemo, bojeći se da ćemo ostati, ukoliko se ne popravimo, ne pokajemo, ne ispravimo, da ćemo ostati kao što se dete boji da će ostati bez toga što mu majka pruža, ukoliko se ne pokaje, ne ispravi, tako bi mi trebalo da se bojimo i da strahujemo. Naravno, i u ovoj situaciji, kao u tom odnosu između majke i deteta, kao što majka nikada neće prestati da voli svoje dete, tako ni Bog Otac nikad neće prestati da voli nas, i to je ono što je za nas jako važno. Ma koliko sve ovo o čemu govorimo bilo strano duhu vremena u kojem mi živimo i daleko od jeli ohladnelog i ogrubelog života u kome je nametnut taj neki kolektivizam čoveku i donosi obećanu sreću kroz jeli upravo takav način otuđenosti, sve ovo što mu govorimo zapravo samo ukoliko čovjek ne krene i ne počne da živi u tom odnosu između opraštanja i pokajanja, samo će pojačati njegovu samoću, samo će pojačati njegovu otuđenost, samo će pojačati njegovo stradanje, depresiju, anksioznost i sve drugo. Samo u toj sili savesti, u čežnji za praštanjem, u pokajničkom obraćenju duše nalazi se i početak naše duhovne obnove.
Praštanje, opraštanje su vrata koja, kad otvorimo, uđe svetlost, uđe spasenje. Oče Marko, neke stvari je lakše, a neke teže oprostiti. Kako da budemo sigurni da smo oprostili? Mnogo puta kažemo, evo ja lično kažem da sam oprostila, ali vidim, igra mi nešto, neka rupa u stomaku, kad se setim toga, znači ipak nisam. To je ono o čemu vi pričate, anksioznost. Kada oprostimo, skroz mi se pročistimo.
To je, zaista jeste teško, i pitanje da li iko od nas u potpunosti dostigne tu mogućnost da može da apsolutno sve oprosti. I za nekoga će uvreda neka možda bezazlena, besmislena, nešto što nama zvuči jako malo i beznačajno, za neku osobu će to biti trn koji neće moći nikako da se ispravi, da se izvadi, nikako neće moći da se oprosti. Neko će sa druge strane moći najiskrenije da oprosti. Dok se ne nađemo u toj situaciji, nećemo to moći ni da shvatimo. Ali odgovor se krije, po mom mišljenju, u količini dve stvari koje mi posjedujemo u našim životima, a to je ljubav i gordost, odnosno sujeta. Što je veća ljubav, a što je manja gordost ili sujeta, dakle što više sebe ispunjavamo ljubavlju, uopšte prema ljudima, prema bližnjima, prema stranima, prema neprijateljima, prema onima sa koji dolazimo u kontakt ili one koji prosto samo srećemo u prolazu, dotle će to sebeljublje, samoljublje, egoizam o kojem smo govorili, a kao proizvodi toga najočitiji gordost i sujeta, biti manji, tada ćemo i mi biti sposobni da oprostimo neke velike stvari. Tada ćemo upravo doći u taj trenutak da to što kažete, taj neki osjećaj i nelagodnosti u stomaku i taj neke netrpeljivosti prema tom nekom drugom, biti takav da će biti sve manji i manji. Ukoliko zaista dostignemo tu količinu ljubavi koja je u nama, onda ćemo moći da jeli i mi na taj način odgovorimo i da na bolji način oprostimo, odnosno da jasnije oprostimo, da čistije i iskrenije oprostimo. Oproštaj ne znači zaboravljanje, to se stalno i ponavlja.
To sam htjela da vas pitam, čuvena rečenica patrijarha pokojnog Germana, praštamo, a ne zaboravljamo.
Iako neki kažu da to, eto kao, zašto je to rekao, to nije tako hrišćanski. Znate šta, kultura sećanja je jako važna, jako važna i za nas hrišćani, jako važna i za nas kao narod, i za nas kao, za prosto za našu istoriju. To bi onda značilo da ako smo oprostili, da smo, ako bi podrazumevao oproštaj i zaborav, onda bi to značilo da mi prosto zanemarujemo i zaboravljamo one koji su svoje živote položili da bismo mi danas uživali ovo što uživamo. Ili prosto da bi, kada bi u crkvi zaboravljali one koji su stradali, onda bi zaboravili stotine hiljada mučenika koje proslavljamo svakoga dana. Znate, u crkvenom kalendaru najviše je pobrojan onih mučenika, pa ko dolazi redovno bogosluženja na jutarnje, večernje službe, on može čuti da se u ovom redovnom periodu godine najviše pevaju tropari koji su upućeni mučenicima i krv mučenička je seme crkve, kako su govorili oci još u ranoj fazi crkve. I dakle, prosto ta kultura sećanja je jako važna i za nas kao crkveni narod, ali i za nas uopšte kao istorijski narod. I oproštaj znači to da mi prema tom nekom drugom narodu koji nas optužuje ili danas optužuje ruski narod, nemamo takav osjećaj da ga mrzimo. Dakle, ako kao eto, da kažemo neki zaključak ovog dela razgovora, ako tu osobu ne mrzimo, ako prema njoj ne gajimo neka ružna osjećanja, možda nas još uvek bocka to nešto što je uradila, ali to ipak znači da smo jeli oprostili. Ako mi neki narod koji je nas ubijao, ako smo mišli kao ovce na klanje i on nas ubio besmisleno, totalno bez razloga, sad iz neke samo jedne đavoimane mržnje prema nama, samo zato što smo se drugačije krstili ili prezivali, ako prema tom narodu danas ne gajimo neku patološku mržnju, ne želimo da ga uništimo, da on nestane, da mu načinimo zlo, nego prosto ih možda i njih pozivamo na pokajanje i na ispravljanje, to znači da smo im oprostili.
Radio Beograd 2, emisija Hram. Naš ovonedeljni gost je Jeraj Marko Jeftić, sveštenik Hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Mladenovcu. Naša tema, opraštanje, praštanje. Oče Marko, kako da naučimo da praštamo drugima i da li se to uopšte može naučiti? Da li je to stvar razuma ili srca?
Svakako da svako ima nek senzibilitet za razne stvari u životu. Neko je talentovaniji za pevanje, neko za slikanje, neko igra bolje fudbal od nekog drugog.
Da.
Naše predispozicije za praštanje su upravo takve na osnovu našeg senzibiliteta, odrastanja, od toga u kakvu smo sredini prosto podizani i kakav je sistem vrednosti koji smo zadobijali u našem životu. Ali da ne obeshrabrujemo sve one koji možda sada kada ovo sve nabrajemo vide da nemaju neku vrstu predispozicije ili prosto da malo više robuju gordosti, sujeti, egoizmu, svakako da se može naučiti. Mi hrišćani čvrsto verujemo i znamo da ne postoji nepromenjiv čovek, da ne postoji čovek koji ne može da... da se promeni u potpunosti i da ne može da zaista, ako je naravno njegov smer i usmerenje bude upravo ka Hristu. Ako bude usmerenje ka nekome drugome, naravno ta promjena će biti negativna i sve naše i predispozicije i sve ono što imamo i sav potencijal koji imamo kao ljudska bića će nažalost biti upropašten, jednostavno neće dati nikakav plod. Može se to svakako naučiti i hrišćanski poziv na hrišćanski pravoslavni život jeste takav da se stalno ispravljamo, da stalno budemo sve bolje verzije sebe, ali ne kao što smo rekli kako nas na to pozivaju te neki savremeni guruji, već upravo u punoći mere rasta Hristovog. Dakle, to naše stalno uzrastanje u liturgijskom životu podrazumeva da mi kada se odlučimo, na primjer, da li je to period nekih velikih postova ili period kada smo mi, ne znam, u nekoj 20. 30. 50. ili 105. godini odlučili da postanemo deo crkve, jako je važno da prihvatimo sve ono što nam crkva daruje kao oruđa i elemente upravo u toj vrsti ispravljanja, odnosno poboljšavanja samih sebe. Pa kada se odlučimo da postimo ili kada odlučimo da se molimo ili kada odlučimo da čitamo Sveto pismo, da ne uzimamo samo taj pojedinačni segment bez nekih drugih propratnih elemenata. Dakle, ja ću sad uzeti čitati Sveto pismo i čitat ću 20 glava svakoga dana, ali se neću moliti, neću ići na liturgiju i tako dalje. Sa druge strane, ja ću uzeti najstrožiju vrstu posta, neću ništa jesti ni piti, ali neću izaći da se pričestim. Ili ići ću na duhovne razgovore sa svojim parohijskim sveštenikom ili duhovnikom i ispovedaću se, kajaću se, ali neću uzeti post. Dakle, uzimajući neke segmente koji nama odgovaraju, mi tvrdimo i odnosno zapravo pokazujemo da mi ne verujemo u Boga, nego nažalost, iako se deklarativno možda izjašnjamo kao pravoslavni hrišćani, mi zapravo verujemo same sebe i želimo, odnosno sami sebi propisujemo recept i terapiju. Duhovni život, duhovno zdravlje podrazumeva to da svako od nas ima terapiju koja mu je prilagođena, kao i ovom fizičkom zdravlju, pa neko dobije jednu dozu leka, neko neki drugi lek sasvim. Ovako mi svako od nas i svako od nas ima potrebu za duhovnikom i za ispovednikom, nebitno da li smo patrijarh ili smo neka osoba koja je juče krštena, juče ušla u crkvu. Dakle, svako od nas ima potrebu za duhovnikom, svako od nas ima potrebu za tim nekim rukovoditeljem u našem životu, pa i za ovo što se tiče ispovesti, pokajanja i opraštanja. To se može naučiti, to se može i navežbati, da tako ajde najgrublje kažemo, zato što svako od nas zaista može da pokrene te neke unutrašnje svoje elemente i na ono što da se nadovežemo na ovaj prethodni segment razgovora, dakle da uvećavajući ljubav, uvećavajući post, molitvu, svaku vrstu podviga u ovome svetu, mi postajemo svesni da ti drugi kojih se dotičemo i koje smo uvredili u životu ili koje smo vređali, postajemo svesni ili svesni toga šta smo činili i imamo potrebu da i oni nama oproste i da mi njima uputimo oproštaj, jer vidimo da bez toga, bivajući stalno zarobljeni u našim rovovima, na sukobljenim stranama, ukopavajući se što dublje, mi zapravo tonemo u to blato i u taj glib i ne možemo bez toga, bez tog čišćenja, bez tog očišćenja, mi ne možemo prosto da napredujemo, ne možemo da se krećemo. I ovo se ne odnosi samo na naš život u crkvi, već na naš sveopšti život. Mi ukoliko ne krenemo da izlazimo iz te prljavštine toga što se oko nas stvorilo i ako još gore, ako se još više ukopavamo u to, zapravo to će početi da šteti našem fizičkom zdravlju, počet će da šteti i našim međuljudskim odnosima, nećemo dobro učiti, slabije ćemo učiti, slabije ćemo biti produktivni na našim radnim mestima, naši međuljudski odnosi u porodicama, u bračnom životu, odnosu sa našom decom ili sa bližnjima će biti sve gori i gori. I zato jedini istinski život, ono što mi hrišćani zaista verujemo i ono što mi objavljamo kao radosnu vest, jeste upravo taj život u kojem se mi ugledamo jedino i isključivo na Hrista. Tražeći bilo šta drugo u crkvi osim Hrista, znači neminovno pasti u zabludu. Nebitno da li nam se sviđa hram, pa sad doživljavamo neki estetski doživlja ili uživamo u predivnoj duhovnoj muzici ili nam se sviđa kako neki sveštenik propoveda ili nam se prosto sviđa ta neka atmosfera, jednostavno lepo nam je tu biti, to je sve lepo, to je sve poželjno, to su sve važni elementi, zato u crkvi posvećujemo posebnu pažnju bogosluženju i lepoti i odeždama i onome što vidimo i što osjetimo, dakle svim čulima učestvujemo u liturgiji kao kruni našeg hrišćanskog života i pričešću kao samom dijamantu na toj kruni. Dakle, upravo na taj način mi svedočimo to da postajemo najbolje verzije sebe jedino ako upravo u tom životu, bez obzira na sve ove druge propratne elemente, ako je Hristos ključ i cilj našeg života u crkvi. Ako on nije tu, ako ne tražimo Hrista, ako nam je bilo što drugo bitnije ili važnije, kao što rekoh, neminovno ćemo upasti u zablud. I zato je pokajanje i ispovest, koliko god da nam to možda zvuči strašno ili teško, i ovo sada posebno govorim onim našim slušalcima koji možda nemaju tu praksu ispovedanja, koji to ne praktikuju toliko. Ja sam svedok toga da, na primjer, nama se u toku velikog posta, ne znam, prve subote, na primjer, to sam nešto primetio, pričestilo bezmalo 400 ljudi. A na ispovesti veče uoči toga i uopšte tokom čitave, dakle, prve nedelje posta, kada se čita i pokojni kanon Andreja Krizijskog i kada ljudi dolaze, tako ovako malo aktivnije su uključeni u život crkve, tokom te nedelje nije se ni stotinu ljudi ispovedilo. To ne znači, naravno, ispovest nije uslov pričešća, nije ni post uslov pričešća, jer pričešće postoji kada nije post. Dakle, ali jeste jako važno da u tom nekom periodu kada već se inače odlučujemo da intenzivnije živimo, ako ne živimo inače svakodnevno liturgijskim životom i uopšte hrišćanskim životom, onda je zaista iz bilo kog drugog razloga, a taj razlog zaista jeste opasan. Ako se ja bojim da li će to pop nekom reći, da li će, sramota me je da mu kažem ili tako nešto, to su sve pogrešni razlozi, to je sve samo izgovor, jer sveta tajna ispovesti je, kao što rekao smo, sveta tajna, sveštenik ne sme ne samo nikome drugome, nego čak ni toj osobi koja mu je rekla da ponovi to što je rekla, osim ako ona sama ne želi da nešto projasni, prodobi. Jednostavno, ljudi ne znaju da li je nešto što su učinili greh. I ako ne osjećaju tu neku, kako to se kaže kolokvijalno, grižu savesti, ako se ne osjećaju loše zbog toga što su radili, ne trebaju to samo da ispovedaju, zato što znaju da je to na nekom spisku grehova. Mm-hmm. Dokle neko se osjeća jako loše što je u detinjstvu ukrao komši i trešnju, ali neko se ne osjeća loše zato što je učinio preljubu. E vidite, u tome jeste leži ta tajna i velika snaga ispovesti i pokajanja kao velikog duhovnog i duševnog leka. Da se mi pozivamo upravo na to, da shvatimo da za nas pravoslavne hrišćane greh predstavlja sve ono što je promašaj cilja. Jer to jeste izvorno značenje te reči na grčkom jeziku, greh je promašaj cilja. Cilj je naš hrišćanski život, naš život u Hristu. Sve što nas odlači od života u Hristu jeste greh. Pa i za naše slušaoce koji se pitaju da li bi trebalo da ispovede nešto, ako vas je to nešto odvojilo od života u Hristu, onda to jeste greh. Ako ste gledali reality do beskonačnosti, onda sigurno jeste živjeli u, prosto prebivate u grešnom stanju života, jer vas to ne odvaja samo od života u Hristu, nego i od uopšte normalnog, realnog, istinskog, svakodnevnog života. Ako su vaša deca čitavu noć igrala igrice, i to ih je odvojilo ne samo od života u Hristu, nego od normalnog, realnog, istinskog, svakodnevnog života. Dakle, sve što nas odvaja, ne ono što mi kažemo, pa i nisam nešto grešan, pa i eto nisam baš nikog ubio, ukrao, nisam ništa uradio, eto došao da im pročitaš tu molitvu razrešnu pa da mogu da se jeli pričestim. Takva stvar pro forme je također, ajde uslovno rečeno, jeste greh. Jer ne bivajući svesni svoje grešnog stanja i onoga što činimo, mi također upadamo u greh. Dakle, vrlo je, ali opet je važno, kako to kaže stara jedna čuvena hrišćanska priča, kada je mladi monah pitao starog šta da radim kad upadnem u blato greha, on se kaže operi se i nastavi dalje. Pa kaže on šta da radim kad opet upadnem u blato greha, on kaže opet ustani, operi se i nastavi dalje. Kaže on dokle tako, kaže stari taj duhovnik, pa do kraja života. Jako je važno ustati, oprati se i nastaviti dalje, ne valjati su blatu kao neke životinje.
Oče Marko, dali ste ovaj divan i slikovit primer. Međutim, postoji li neka situacija kada ne možemo da ustanemo i da se operemo? Kada jednostavno neke stvari ne mogu da se oproste?
Hristos je rekao da će se svaki greh oprostiti osim hulena Duha Svetoga. E sada, mi, jeli hrišćani, ako je do nas već da opraštamo, onda mi sa te druge strane nemamo izgovor da ne oprostimo bilo šta. Sve to što mi možda nećemo oprostiti ili sve to što će biti izvor neopraštanja ka drugome, jeste zapravo samo izgovor, odnosno naše nerazumevanje potrebe. I znate kada je najstrašnije neopraštanje? Najstrašnije neopraštanje jeste upravo u onom trenutku kada neko od nas iskreno traži oproštaj, kada se kaje, a mi iz neke naše sad visine toga što je se neko pred nama ponizio, unizio i prostro, mi sad nećemo da oprostimo. Postoji jedna situacija koja je bila u čitavom našem narodu, u čitavoj našoj crkvi, koja je bila prisutna, bila je očitija 90-ih i početkom, sredinom 90-ih, danas sve manje, ali ja je se sećam iz tog nekog perioda kad sam bio u srednjoj školi, gde sam svedočio da su postali mnogi ljudi koji su bili manje ili više progonitelji crkve, a onda su u jednom trenutku odlučili da postanu deo crkve. Sad oni koji su ih dočekali u crkvi su često sa nekom gordošću govorili, pa ti si do juče, ne znam, bio u Savezu komunista, proganjao me, prijavljivo me što idem u crkvu, a sad si ti došao ovdje. I vidite, to je strašan greh. To je strašan greh neopraštanja, da mi nismo razumeli veliku želju, ljubav, pokajanje, ispravljanje tih ljudi, da ih nismo dočekali raširenih ruku, već da smo jeli na taj način odreagovali.
Svako ima pravo na preumljenje.
Apsolutno, i pozvani smo svi na preumljenje. Stalno.
Radio Beograd 2, emisija Hram. Naš gost je Jerej Marko Jeftić, sveštenik hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Mladenovcu. Naša tema, praštanje. Oče Marko, u ovom poslednjem segmentu da kažemo, da li je hrišćansko učenje o praštanju strano logici, svetu u kome živimo, a bojim se da jeste.
Pa u pravu ste, jeste, iako se krije, odnosno na jedan licemaran način se to izokreće, stavlja se u neku vrstu, kako bi to naš narod rekao, oblande ili folije u koji se umotava logika ovoga sveta, koja često poziva upravo na empatiju, razumevanje i tako dalje. Onda vidimo da se u suštini, u svojoj projavi logika ovoga sveta bazira na logici sile, zakona jačeg, netolerisanja onoga drugog, prosto svako drugi je manje vredan. Mi danas imamo zaista tu jednu pojavu koja je nevjerovatno, da se nalazimo u 2022. godini, a da imamo narode koji su ozbiljni, civilizovani, napredni, primjeri u ovom svetu gdje ljudi odlaze da rade ili da se dive umetničkim delima, njihovim kulturnim, tehnološkim dostignućima, a koji se zaista ponašaju po onom principu civilizovanog i varvarskog naroda. I kao što su antički Grci, sve one koji nisu bili oni ili govorili njihovim jezikom, upravo zbog tog nerazumljivog smatrali varvarskim narodima, i danas zaista imamo jednu zapadnu, takozvanu zapadnu civilizaciju, koja sve one koji su izvan njihove logike ili izvan njihovog načina poimanja, kako oni poimaju i percipiraju svet i međuljudske odnose, smatraju varvarima. Pa tako smo vidjeli kako su se ponašali prema Iraku, Afganistanu, kako tretiraju sa nipodaštavanjem Kinu, kako su decenijama sa nipodaštavanjem tretirali i Rusiju, ili na primjer stradanje Rusa u Donbasu koje traje od 2014. godine, gdje je vršen genocid.
Vi ste stalni dopisnik ruske televizije sa nacionalnom frekvencijom, to je televizija Spas, evo kako da objasnim, to je panda našoj televiziji Hram.
Tako je, s tim da je to zaista, naš hram jeste jako važna i lepa i televizija, i tamo volim također i da gostujem i zaista se uvijek prijatno osjećam, s tim da je ova televizija na nacionalnom nivou u Rusiji, ona je na jednom izuzetnom i produkcijskom, i opšte ona se nalazi na primjer kod kablovskih operatera u Rusiji na broju 6, i tako to dovoljno svjedoči o njenoj
važnosti. Gledala sam priloge u kojima ste vi, zaista je to produkcijski na najviše mogućem nivou su rađene emisije.
I drago mi je da, eto, da me oni često pozivaju da komentarišem neke stvari koje su vezane za, oni se interesuju za opšte život crkve na svim meridijanima, i više puta sam upravo govorio o onome što se dešava u našoj crkvi i kada je bio izbor patrijarha i kada je bilo proslava Vaskrsa u toku korone i tako dalje. Pre nekoliko dana sam također govorio o ovoj rezoluciji Evroparlamenta o tome gde je Srpska crkva označena kao najveći neprijatelj evropskih vrednosti, upravo zato što promoviše porodične tradicije.
Naravno, govorite vrednice. Na odličnom ruskom jeziku.
Da. Hvala, to zahvaljujući supruzi koja je profesorka ruskog jezika, koja me priprema za gostovanje, znači oko da je na samo do mene, teško bi to ovaj bilo na tom nivou na ruskom jeziku, ali zaista drago mi je što postoji jedna takva televizija u kojoj žele da čuju ono što se tiče i naše, jeli, ovaj, naše crkve. I da, jeli, samo da kažem vezano za ovo, za taj način, da se vratimo na taj način kako se percipira upravo ovaj, ne samo zato što eto sarađujemo sa ruskom crkvom, već pre svega zato što je to istina, i ako mi budemo zaćutali, kamenje će progovoriti, kako čitamo u Svetom pismu. Dakle, prosto svedočenje istine jeste ono na što smo mi hrišćani pozvani, a to svedočenje istine upravo nam govori o tome da moramo da odgovorimo na laži, licemerje, na dvoličnost, na neke dvostruke standarde kojima smo izloženi, jer pazite, vi prateći neke naše medije ili medije koji su pod kontrolom ljudi i medija koji su sa te zapadne hemisfere, čovjek bi pomislio da ukrajinski vojnici ulaze, da su u predgrađu Moskve, ovo što se dešava se zanemaruje, ne može se opravdati rat, to je daleko od toga, stradanje i smrt, to ne postoji nikakva vrsta za opravdanje. Da li je moglo da se izbegne? Ja duboko kao hrišćanin uvek verujem da je moglo da se nađe neka vrsta dijaloga, ali znate kako, za tango je potrebno dvoje. Ukoliko taj drugi ne želi da razgovara, ukoliko je on od strane lažnih prijatelja godinama postrekavan da ubija ljude, da vrši genocid nad decom i nad civilima u Donbasu, u jednom trenutku je moralo nešto se uradi. Neko je to lepo primetio, da je Rusija kao onaj neki veliki dobroćudni, onako svako od nas poznaje takvog čovjeka koji je neki onako rmpali, je veliki od 2 metra i 120 kila, ali koji je dobar, miran, tih, i uvijek ima nekog koga čačka, bocka. I kad ovaj čovjek odgovorio, svi su kao, jao brate, pa šta ti je, što si poludeo, šta ti se desilo, što si tako odgovorio. E, mislim da, nažalost, ovo licemirje zapadnog sveta se ogleda u tome da su zanemarivali, prenebregavali i uopšte ignorisali stradanje civila, pa evo pre neki dan bilo je to granatiranje gde bukvalno granatiranje civila u Špicu. To bi, mislim, kad bismo to prebacili, to je kao, ajde, nećemo uzeti Beograd, jer ne može se upoređivati Lugansk i Donjeck sa Beogradom, ali na primjer, kao kada bi neko centar Niša bombardovao u Špicu toga dana, ili neku najveću raskrsnicu pogodio. E, vidite, oni su ljudi, to je apsolutno naišlo na bilo kakvo, na ikakvu reakciju na zapadu, da je osuđeno i tako dalje i tako dalje. Dakle, da, na stranu opravdavanje rata, to je nemoguće. Rat je uvek zlo i uvek se projavi ono najgore, a i često i najbolje u ljudima. U tim trenucima zaista vidimo, iskristališu se neki međuljudski odnosi, ali upravo i ovo stanje u kojem živimo i ta neka vrsta psihoze koja se stvara zbog svega što se dešava jeste upravo važna za nas hrišćane, upravo kao poziv na ispravljanje, na popravljanje, na pokajanje i na opraštanje. I da se vratim na vaše pitanje, da li...
Izvinite, molim vas, vi ste poslednje komentarisali upravo što je naša crkva bila na nacionalnoj televiziji ruskoj, znači verskom kanalu, na broju 6, što govori već o važnosti televiziji Spas, o napadu na Srpsku crkvu u Evropskom parlamentu, Srpsku pravoslavnu crkvu.
Tako je. A vidite, to nije da naš...
Šta je naša crkva uradila?
Ali pazite, ne samo šta je naša crkva uradila, crkva je optužena, što je najsmešnije, crkva je optužena, primjer, znate kako, to je kao ono, mislim, prosto nevjerovatno iznenađenje.
Šta
crkva
ona
je
optužena,
crkva nije optužena za mržnju, to crkva je optužena tu da širi dezinformacije, fake novosti i da predstavlja meku moć ruske pravoslavne crkve.
Šta je to nego širenje mržnje prema drugom?
I pazite, i oni ključna optužnica parlamenta Evropske unije u toj rezoluciji jeste ta da crkva širi porodične vrednosti. Meni zaista, ja sam mislio da je greška u tekstu, a pazite ovo, to su neke univerzalne antropološke vrednosti, kako je patrijarh je zaista dao jedno izuzetno saopštenje koje je objavljeno na sajtu naše crkve, ali vidite sad šta je tu zanimljivo. Meni je tu zanimljivo, evo mi sad govorimo na Radio Beogradu koji je također nacionalni, nacionalno ovaj medijski servis, ali ovaj, mi nigde nismo, ni u jednoj našoj televiziji nismo našli da je neko pozvao nekog analitičara da o tome priča, da kaže, ne. Ništa o tome nismo. Znači, ruska, moskovska televizija se bavi tim pitanjem napada na Srpsku crkvu, dok sa druge strane, i oni su mene pitali juče, posljednje pitanje koje je postavio taj novinar jeste to da su, na primjer, napadane ruske crkve po zapadnoj Evropi, skrnavljene su u Holandiju, Amsterdamu, eto, to je nekoj, da kažemo, perjanici.
To je informacije koja ne dolaze
tako
do
je,
nas.
Tako je, to je perjanici liberalnog sveta gdje je sve dozvoljeno, gdje su i te verske slobode na nevjerojatno visokom nivou i tako dalje. Dakle, vidjeli smo projevu jednog zaista užasnog duha, ovaj, u kojem vidjeli smo u Njemačkoj na prodavnicama gdje su nacrtane onako kao kontura praseta sa ruskom zastavom ili, na primjer, precrtano za Ruse. Znate kako to neodoljivo podsjeća na nešto što se dešavalo u tim zemljama, i na primjer, najvećoj zemlji Evropske, najmoćnije zemlje Evropske unije 30. godina, samo je bio u pitanju jedan drugi narod, nije bio ruski narod u pitanju, ali isto tako je proganja, napisani su grafiti, lomljeni su izlozi, lomljene su verski objekti, tada sinagoge, danas ruske pravoslavne crkve. Mene taj novinar pitao sa istinskom zabrinutošću da li očekujete da će se to nešto tako, zbog ovog stava Srpske crkve koji je tvrd po tom pitanju i gdje je patrijarh zaista na jedan najodlučniji način demantovao i prosto pitao šta mi tu vama smetamo i šta je tu novo za vas što mi činimo. Mene taj novinar pitao da li se bojite da će se to isto desiti srpskim pravoslavnim crkvama u zapadnoj Evropi. U prvom trenutku nisam mogao da povjerujem. Ja sam rekao, ja ne mogu da vjerujem da bi išta slično moglo da se desi srpskim hramovima u zapadnoj Evropi, a on mi je na to rekao i mi smo to isto mislili. Dakle, to je možda jedna vrsta opomene ili možda otrežnjenja i drago mi je da je ruski narod došao do ove vrste otrežnjenja, jer i on je upao jednu vrstu uninija, kako mi kažemo u crkvi, ili jedne vrste melanholije, gdje su
mrtvila duha,
gdje su oni stalno ponavljali naši zapadni prijatelji, da su oni verovali da ti ljudi zaista žele se njima ozbiljno sarađuju. Rusi, opšte istok, će, nažalost, uvijek za te ljude biti varvari. Oni njih ne razumeju, oni ne razumeju njihov jezik, oni ne razumeju njihov mentalitet, oni ne razumeju njihovu dušu, oni ne razumeju njihovu dubinu. I zato ta vrsta rusofobije ili jednog nekontrolisanog straha i ovih nenormalnih sankcija gdje se izbacuju ruske mačke sa takmičenja, gdje se najpoznatija operska pevačica dobije otkaz u Metropolitan operi, gdje je prosto sportisti, umetnici koji nikakve veze apsolutno sa Putinom nemaju, što više vjerojatno većina njih i pripada, kao što imamo tu neku vrstu elite koja se kod nas naziva jeli drugosrbijancima, tamo oni imaju njihove drugo Ruse, dakle ljudi koji su apsolutni protivnici Putina i njegove politike samo zato što su Rusi, bivaju kažnjavani. I drago mi je i jako žao mi je što su kažnjeni, što su izbacivani sa takmičenja i sa svojih radnih mesta, gdje jeli također dirigent Minhenske filharmonije dobio otkaz, jer nije, pazite, on nije podržao Putina, ali razlog za otkaz je bio taj što se nije dovoljno jasno što nije dovoljno jasno optužio, na primjer, Putina, što nije valjda vjerojatno ga uporedio sa Hitlerom ili tako nešto. Dakle, ta jedna vrsta strašne histerije koja je zavladala nam samo svjedoči koliko je krh i lažan i koliko na jednim staklenim nožicama počiva ta neka velika priča o zapadnom svijetu, o nepovredivosti privatne svojine, ali zato oduzimate jahte, kuće, stanove svih ljudi koji imaju ruske imena i prezimena, gdje čovjek koji je vodio jedan od najuspješnijih engleskih fudbalskih klubova mora da ga napusti i tako dalje. Mislim, prosto ta jedna vrsta histerije, vidite koliko je to zaista jedna vrsta dvoličnosti, laži, i drago mi je što jako ćemo svi osjetiti posljedice i stradati i tako dalje. Drago mi je jer ovo je veliko trežnjenje, veliko buđenje, veliko, da kažemo, podsjećanje na to ko su nam zaista prijatelji, ko nam želi dobro, a ko nas zaista tretira kao varvare.
I šta da kažemo na kraju, oprosti im Bože, ne znaju šta rade.
Upravo tako, ali oprostit ćemo im i mi jer smo svjesni da ne znaju šta rade.
I da završimo mi našu temu, opraštanje, praštanje.
I praštanje je radovanje. To je pre svega i praštanje i pokajanje jeste radovanje, jer upravo na taj način kada oprostimo, mi ćemo i na sve ovo što nam se dešava i na ovom nekom globalnom, ali i na našem lokalnom nivou, porodičnom, međuljudskom, ćemo shvatiti i razumeti na pravi način i nositi se sa problemima na pravi način i mi biti manje opterećeni svime što se dešava ako uspemo da oprostimo.
Hvala vam, oče Marko, najlepše na ovo nedeljnom gostovanju. Poštovani slušalci, gost emisije Hram Radio Beograda 2 je bio Jeraj Marko Jeftić, sveštenik hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Mladenovcu. Naša tema, opraštanje, praštanje. Oče Marko, još jednom najlepše hvala.
Hvala vama.
Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Zoran Sujić i autor i voditelj Dušanka Zeković. Poštovani slušalci, do sledećeg hrama i sledeće nedelje želim vam svako dobro.
Hvala. Braćo, sestre, duše.